نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما. آمين رب العالمين. اج سن کنداسی سورہ توبہ جو لفظی ترجمہ آیت 112 کا وٹھی آیت 116 تائیں انشاءاللہ تعالی تے سبق کے شروع تا کیوں آیت 112 سورة توبة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون توبة كرنوارا، العابدون عبادت كرنوارا، الحامدون حمد كرنوارا تعريف كرنوارا، السائحون سياحت كرنوارا يا سائمون، الراكعون ركو كرنوارا، الساجدون سجدو كرنوارا، الآمرون بالمعروف حکم ڈیرن وارا نیکیے جو اساں پیرو پڑھو نا امر بالمعروف الآمرون اچھے تو نا تو یہ حکم ڈیرن وارا آمرون امر ڈیرن وارا یا حکم ڈیرن وارا وناہون این روکن وارا عن المنکر برائی کھا والحافظون این حفاظت کرن وارا لحدود اللہ اللہ جی حدن جی وبشر المؤمنین خوشخبری ڈئی چھڈیو مومنن کے ما ن کان آہے لن نبی لائے نبی جے والذین انن مانن جے آمنو جن ایمان آندو ان ت یستغفرو اوہے استغفار کرن یا اوہے بخشش گھرن لل مشرکین مشرک لائے مشرکن جے یا مشرکن جے لائے ولو اگرچہ کانو حجن اولی قربا قریب وارا مطلب قرابت دار یا رشتے دار مم بعدی ان کا پوئے یا بعد ان جے ما جو تبین واضح تھی ویو بین سا تو واضح تھی ویو لہم لائے انہن جے انہم تو بے شک اوہے اصحاب الجحیم اصحاب ساتھی آئین الجحیم جہنم جا وما و اے مان کان ہوئو استغفار استغفار کرن استغفار ابراہیم ابراہیم علیہ السلام جو لی ابی ہی لی لائے ابی پیو جے ہی ان جے لی ابی ہی پانجے پیو جے لائے اللہ پر یا اردو میں جی پا مگر ان سا موعدتن وعدے جے ام موعدتن ہک وعدے جی وجہ سا وعدہا وعد ان وعدو کیو ہا ان جو ایاہو ان سا فلما پوئی جنے تبین ظاہر تھی ویو لہو لائے ان جے انہو ان تا بے شک ہو اوہو عدوون دشمن آہے للہ اللہ جو تبرع برات جو اظہار کیو منا وہ بیزار تھی ویو من ہو انکھو ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لأواہن لألبتہ اواہن افواہ جو کھوڑ مانن ان میں ہکڑی تو یہ آتا ڈاڑی آہوزاری کرن وارا یا کرن وارو یا درد مند حلیم ڈاڑھو بردبار ہو یو حلم سان تو من اڑا تحمل وارا ہویا وما اے ن کان آہے اللہ اللہ تعالی لیضل لیضل تو وہ بھٹکائے قومن کہیں قوم کے بعد بعد اذ جنے ہداہم ہدا ان ہدایت رنی ہم انن کے حتا ایستائیں جو یبین وہ واضح کرے دے لہم لائے انن جے یا انن جے لائے ما جن کھا یتکون اوہے بچن ان بے شک اللہ اللہ تعالی بکل شین علیم بکل شین علیم گڈو ہر شے جو علم رکھن وارو آہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو उन जे लाइ आहे मुल्क समावाति मुल्क बादशाहत असमावाति आसमाननि वल अर्द ऐं ज़मीन जी युही उहो ज़िंदा कंदो आहे व युमीत ऐं उहो मौत ॾींदो आहे वमा ऐं न लकुम लाइ तव्हांजे या तव्हांजे लाइ मिन दून इलाही मिन दूनी सवाइ अलाही अल्लाह ताला जे मेऊं वलीन कोई दोस्त वला ऐं न नसीर कोई मददगार। हाणे जेका इहा आख़िरी आयत आहे हाणे हिन आयत में जेको 116 में आहे न इन अलाह लहू लहू जॾहिं शुरू में ईंदो आहे न त मतिलबु हूंदो आहे त उन जे लाइ आहे हिकिड़ो हूंदो आहे न उन जे लाइ आहे ऐं हिकिड़ो हूंदो आहे उन जे लाइ ई आहे यानी माना में हसर अची वेंदो आहे माना उन जे लाइ ई आहे। अलहमदिल्ला हे हुयो असांजो हफ़्ते जो सबक़।